Nousemme nyt laulamaan hallelujaa ja kuulemaan päivän evankeliumia, joka on Matteuksen evankeliumin 17. luvun alusta. Kuuden päivän kuluttua Jeesus otti mukaansa Pietarin sekä Jaakobin ja tämän veljen Johanneksen ja vei heidät korkealle vuorelle yksinäisyyteen. Siellä hänen ulkomuotonsa muuttui heidän nähtensä. Hänen kasvonsa loistivat kuin aurinko ja hänen vaatteensa tulivat valkeiksi kuin valo. Samassa heille ilmestyivät Mooses ja Elia, jotka keskustelivat Jeesuksen kanssa. Pietari puuttui puheeseen ja sanoi Jeesukselle, Herra, on hyvä, että me olemme täällä. Jos tahdot, teen tänne 3 majaa, sinulle ja Moosekselle ja Elialle. Pietarin vielä puhuessa, loistava pilvi verhosi heidät ja pilvestä kuului ääni, Tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mieltynyt. Kuulkaa häntä. Kun opetuslapset kuulivat äänen, he heittäytyivät maahan kasvoilleen suuren pelon vallassa. Mutta Jeesus tuli heidän luokseen, kosketti heitä ja sanoi, Nouskaa, älkää pelätkö. Ja kun he nostivat katseensa, he eivät nähneet ketään muuta kuin Jeesuksen yksin. Hyvät ystävät, mistä tässä ihmeellisessä kertomuksessa oikein on kysymys? Meidän on luultavasti vaikea ymmärtää siinä kerrottuja tapahtumia. Evankeliumien kirjoittajille se on kuitenkin tärkeä, sillä Matteuksen lisäksi se on Markuksella ja Luukkaalla, kummallakin luvussa 9, ja apostoli Pietarin toisessa kirjeessä, niin kuin juuri kuulimme. Pietarihan on yksi tapahtumien 3 todistajasta. Kukaan näistä kirjoittajista ei kuitenkaan selitä näitä asioita. Se onkin ymmärrettävää, sillä ne eivät nouse ihmisen uskonnollisuudesta, eivätkä ruoki sitä, vaan vetävät meidätkin aivan toiseen todellisuuteen. Jeesus otti mukaansa vuorella olleelle tapahtumapaikalle vain opetuslastensa ydinjoukon, johtoryhmän, eli Pietarin ja veljekset Jaakobin ja Johanneksen. Kaikki apostolit eivät siis saaneet itse kokea näitä tapahtumia. Nämä todistajat välittivät kokemansa muillekin. Kirkkovuoden sitten muotoutuessa asialle omistettiin oma juhlapäivä, ilmeisesti 400-luvulla ja lopullisesti 1000 vuotta myöhemmin. Minulle on sattunut käymään niin, että toimitan tänään ensimmäistä kertaa kirkastussunnuntain jumalanpalveluksen, vaikka olen ollut pappina yli 50 vuotta. Kristuksen kirkastumisessa ei ole kysymyksessä uni eikä haavekuva. Sen osoittaa juuri se, että sillä oli 3 todistajaa, niin kuin Mooseksen lakikin edellytti. Jotkut ovat kertoneet, että heistä toisinaan tuntuu hyvinkin voimakkaasti, että joku läheinen ja rakas vainaja olisi heidän luonaan, ehkä erityisesti pian kuolemansa jälkeen. Tällainen ei kuitenkaan selitä tätä tapahtumasarjaa. Pietari sanoo elämänsä lopulla suoraan, emmehän me olleet lähteneet seuraamaan mitään ovelasti sepitettyjä taruja, vaan olimme omin silmin saaneet nähdä hänen jumalallisen suuruutensa. Kertomus ei ole myytti. Kirkastusvuorolla tapahtumia oli kolme. Ensimmäiseksi Jeesuksen hahmo muuttui. Hänen kasvonsa loistivat kuin aurinko. Opetuslapset tiesivät Raamatusta, että kun aikoinaan Mooses laskeutui Siinain vuorelta, molemmat liiton taulut käsissään, hänen kasvonsa säteilivät, koska hän oli puhunut Herran kanssa. Jeesuksen kirkkaus kuitenkin ylitti tämän. Ainoa vertauskohta on aurinko. Lisäksi Jeesuksen vaatteet tulivat valkeiksi kuin valo. Samanlaisena Jeesuksen kohtasi yli puoli vuosisataa myöhemmin Patmoksen saarella saamassaan ilmestyksessä yksi näistä kolmesta, eli Johannes. Hän kertoo siitä näin. Hänen kasvonsa olivat kuin loistava keskipäivän aurinko. Näin kirkas olento luomakunnassa saattoi olla vain Jumala. Kuitenkin tämä ylimaallisen kirkas hahmo oli heidän oma rakas mestarinsa. Tämä vahvisti heidän uskoaan, että Jeesus oli Jumala, joka oli tullut maailmaan ihmiseksi. Toiseksi paikalle saapui kaksi Vanhan testamentin keskeistä henkilöä, Mooses ja Elia, jollakin käsittämättömällä tavalla ruumiillisina. He siis elivät, vaikka Mooseksen kuolemasta oli kulunut pitkälle yli 1000 vuotta ja Elian kuolemasta noin 800 vuotta. Mooses oli erityisesti Jumalan lain välittäjä. Elia oli tavallaan Vanhan testamentin profeettojen profeetta, alku, jota muut profeetat sitten seurasivat. Vanha testamentti esittää Elian Messiaan eli Kristuksen tien raivaajana. Vanha testamentti, juutalainen perinne ja Uusi testamentti liittävät Mooseksen ja Elian yhteen useita kertoja. Apostolit tiesivät Mooseksen ja Elian. Nyt he saivat nähdä heidät ja kuulla heitä, sillä nämä keskustelivat Jeesuksen kanssa. Matteus ei sano, mistä he keskustelivat, mutta Luukas kertoo. He puhuivat Jeesuksen poislähdöstä, joka oli toteutuva Jerusalemissa. Sinnehän Jeesus oli nyt matkalla. Juuri 6 päivää aikaisemmin hän oli ensimmäisen kerran ilmoittanut kaikille apostoleilleen, että hänen oli mentävä Jerusalemiin ja kärsittävä paljon kansan vanhimpien, ylipappien ja lainopettajien käsissä. Hänet surmattaisiin, mutta 3. päivänä hän nousisi kuolleista. 3. tapahtuma ylitti vuorella vielä nämäkin ihmeet. Loistava pilvi verhosi heidät ja pilvestä kuului ääni, tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mieltynyt, kuulkaa häntä. Kun Johannes Kastaja oli kastanut Jeesuksen Jordanin virrassa, Isä Jumala oli taivaasta lausunut samat sanat, jotka silloin vain Jeesus ja Johannes Kastaja kuulivat. Nyt sen kuuli apostoli kolmikko ja tajusi sen Jumalan ääneksi ja käyttäytyi sen mukaisesti. He heittäytyivät maahan kasvoilleen suuren pelon vallassa. Mikä merkitys näillä kolmella ihmeellä oli ja on? Ne tapahtuivat Jeesuksen vahvistamiseksi ja hänen apostoliensa ja lopulta kaikkien seuraajiensa vahvistamiseksi. Jumalan ainoa poika Jeesus oli ikuisuudessa tarjoutunut isälleen tulemaan ihmiseksi ja sovittamaan kaikkien ihmisten synnit. Siihen oli nyt kaikki hänen elämässään tähän asti tähdännyt. Nyt hän oli menossa Jerusalemiin, jossa se tapahtuisi. Hän oli valmis siihen, mutta tähän ainutlaatuiseen kärsimiseen ja kuolemaan käyminen tuli olemaan vertaamattoman kauhea kokemus. Johannes välittää evankeliumissaan luvussa 12 Jeesuksen lausuman kärsimysviikon alkupuolelta. Nyt olen järkyttynyt. Mitä sanoisin? Isä, pelasta minut tästä hetkestä. Ei, juuri tähän on elämäni tähdännyt. Markus kertoo sitten Jeesuksen rukouksesta Getsemaanissa. Hän meni vähän kauemmaksi, heittäytyi maahan ja rukoili, että se hetki, jos mahdollista, menisi häneltä ohitse. Abba, isä, kaikki on sinulle mahdollista. Ota tämä mallia minulta pois. Ei kuitenkaan minun tahtoni mukaan, vaan sinun. Vanhan testamentin ilmoituksen koko arvovallalla ja painovoimalla Mooses ja Elia rohkaisivat Jeesusta kulkemaan tuon hänen valitsemansa tien loppuun saakka. Sen päässä olisi hänen ylösnousemisensa haudasta ja pelastus synnin hallitsemalle, tuhoon tuomitulle ihmiskunnalle. Isä vakuutti kahdella ilmaisulla pojalleen, että hän rakastaisi tätä silläkin hetkellä, kun hänen vihansa ristillä tyhjentyisi häneen kaikkien syntisten sijaisena. Tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mieltynyt. Jeesuksen kärsimys ja kuolema tulivat olemaan todelliset. Mutta koska hän oli Jumala ja ihmisenä synnitön, hän ei jäisi kadotukseen eikä hautaan, vaan nousisi ylös ja astuisi täydellisen kirkkaana takaisin taivaaseen, sen täydelliseen kirkkauteen. Hänen hahmonsa kirkastuminen nyt vuorella ennakoi sitä ja oli sen tae. Nyt Jeesuksella on tämä kirkkaus, jota me emme näe. Mutta hänen kirkastuneessa ruumiissaan ovat yhä ja pysyvät ikuisesti ristiinnaulitsemisen jäljet, hänen sovitustekonsa hinta. Kirkastusvuoren tapahtumista ei kerro evankeliumissaan Johannes, mutta hän välittää samanlaisen asian Jeesuksen viimeiseltä viikolta Jerusalemissa. Isä, kirkastan nimesi. Silloin kuului taivaasta ääni, minä olen sen kirkastanut ja kirkastan jälleen. Paikalla oleva väkijoukko kuuli äänen ja sanoi ukkosen jyrähtäneen. Jotkut kyllä sanoivat, enkeli puhui hänelle. Silloin Jeesus sanoi, ei tämä ääni puhunut minun tähteni, vaan teidän tähtenne. Kirkastusvuoren ihmeitä ei ollut tarkoitettu vain Jeesuksen vahvistamiseksi. Myös opetuslapset tarvitsivat vahvistumista. He olivat liittyneet Jeesukseen, kun hän oli kutsunut heidät, mutta he eivät ymmärtäneet, eivätkä hyväksyneet sitä, että Jeesus kärsisi ja kuolisi ihmisten syntien sovitukseksi. 6 päivää aikaisemmin, kun Jeesus ilmoitti heille siitä, Pietari, johtoryhmän johtaja, veti hänet erilleen ja alkoi nuhdella häntä. Jumala varjelkoon, sitä ei saa tapahtua sinulle, Herra. Jeesus ojensi Pietaria rajusti. Väisty tieltäni, saatana. Sinä tahdot saada minut lankeamaan. Sinun ajatuksesi eivät ole Jumalasta, vaan ihmisestä. Tämä ei kuitenkaan ollut muuttanut Pietarin ajatuksia eikä asenteita. Kirkastusvuoren tapahtumat olivat niin ihmeellisiä ja ihania, että hän halusi kaiken sen jatkuvan loputtomiin, niin ettei heidän enää olisi tarvinnut palata alas vuorelta entiseen elämään. Siksi hän tarjoutui tekemään majan Jeesukselle, Moosekselle ja Elialle. Ja saisi siinä sivussa paikkansa hänkin, samoin kuin nuo 2 veljestä. Kukapa ei kaipaisi tästä pahasta maailmasta Jumalan taivaalliseen rauhaan ja lepoon, suojaan kärsimykseltä ja kaikelta muulta pahalta. Ymmärrämme Pietaria. Eiköhän hän edusta meidänkin toiveitamme. Pietari kuitenkin iski jälleen kirveensä kiveen. Jeesus oli antanut hänen nähdä välähdyksen lopullisesta, ikuisesta pelastuksesta ja kirkkaudesta. Se ei kuitenkaan koittaisi vielä. Ennen taivaallista täyttymystä oli odottamassa monia tehtäviä. Verta, uurastusta, hikeä ja kyyneliä. Kun apostoli Paavali aikanaan kohtasi perustamassaan Korintin seurakunnassa vääristyneitä asenteita, hän kirjoitti sille. Te olette näköjään jo kylläisiä. Teistä on tullut rikkaita. Olette päässeet kuninkaiksi. Toisin kuin me. Kumpa olisittekin kuninkaita, niin että mekin saisimme kuninkaina hallita teidän kanssanne. Jumala näyttää asettaneen meidät apostolit vihoviimeisiksi. Olemme kuin kuolemaan tuomitut areenalla, koko maailman katseltavina, enkelien ja ihmisten. Me olemme hulluja Kristuksen tähden. Te viisaita Kristuksessa. Me olemme heikkoja, te voimakkaita. Teitä kunnioitetaan, meitä halveksitaan. Yhä edelleen me kärsimme nälkää ja janoa ja kuljemme puoli alastomina. Meitä pahoin pidellään. Me vaellamme paikasta toiseen ja hankimme toimeentulomme omin käsin kovalla työllä. Meitä herjataan, mutta me siunaamme. Meitä vainotaan, mutta me kestämme. Meistä puhutaan pahaa, mutta me puhumme hyvää. Tähän päivään saakka olemme olleet koko maailman kaatopaikka, ihmiskunnan pohjasakkaa. Näin siis Paavali kirjoitti. Pietari kuitenkin alisti innokkaan rakennushankkeensa Jeesuksen tahtoon ja suostui kulkemaan toisenlaisen tien Jeesuksen kanssa ja Jeesuksen tähden. Ja lopulta hän pyysi Rooman teloitusviranomaisia ristiin naulitsemaan hänet pää alaspäin. Jeesuksen kirkastuminen vuorella vahvisti Pietaria, Jaakobia ja Johannesta tällaiseen ja vahvistaa heidän kaikkia veljiään ja sisariaan kaikkina aikoina. Kautta kärsimysten voittoon kävi matka Jeesuksen, niin myös Herran kansan johtaa voittoon vain tie vaivojen. Monilla uskovilla on ollut niin sanottuja taivashetkiä. He ovat saaneet kokea ikään kuin sanomatonta autuutta, ajan pysähtymistä, Jeesuksen hyvyyttä, joka on kohdistunut ja kohdistuu nimenomaan heihin. Ja maailma heidän ympäriltään on ikään kuin kadonnut. Sellainen hetki on voinut olla uskoon tuleminen niille, jotka ovat kokeneet voimakkaan pääsemisen Jumalan yhteyteen. Se on voinut olla, kun henkilökohtaisessa ripissä on saanut vastaanottaa synnin päästön kaikista synneistään. Sellainen hetki on voinut olla ehtoollispöydässä. Se on voinut olla rukouskokouksessa, jossa yhtäkkiä yhteisessä rukouksessa huoli poistuu ja tulee varmuus siitä, että Jumala on kuullut rukouksen ja vastaa, vaikkei vielä näy merkkejä siitä. Sellaisen hetken voi kokea lukiessaan Jeesuksesta, kun joku osaa kertoa hänestä sydämeen käyvästi. Virsien ja muiden hengellisten laulujen laulaminen tai kuunteleminen voi olla taivaallinen hetki. Jotkut kokevat Jumalan läsnäoloa tällä tavoin. Siitä virvoituksesta saa olla iloinen ja kiitollinen ja saa sellaista pyytääkin. On kuitenkin suostuttava myös kuiviin kausiin hengellisessä autiomaassa. Kaikilla ei tällaisia kokemuksia ole ehkä ollenkaan. Kenenkään kokemuksia ei pidä kadehtia, sillä emme tiedä, mitä niitä kokeneella on vastapainona elämässään. Sellaisista kokemuksista ei saa kerskua ja voi olla viisasta olla puhumatta niistä kovin monille. Ikäkin tekee tässä tehtävänsä. Nuoret kaipaavat sellaista ehkä enemmän kuin me vanhat, jotka olemme nähneet ja kokeneet elämässä paljon ja ehkä turtuneet. Olennaista on, mitä kirkastusvuorella tapahtui lopuksi. Jeesus tuli heidän luokseen, kosketti heitä ja sanoi, nouskaa, älkää pelätkö. Ja kun he nostivat katseensa, he eivät nähneet ketään muuta kuin Jeesuksen yksin. Perussanoma on julkaissut joitakin vuosia sitten tanskalaisen Uffe Kronborgin kirjan Kristusmystiikka. Se on melkein loppuun myyty, mutta muutamia kappaleita täällä kustantamon varastossa on. Tämä Uffe Kronborg aloittaa kirjansa kertomalla itsestään. Yrittäessäni saada kiinni uskostani ja epäilyksestäni, aloin lukea kirjaa tahdon vapaudesta. Eräänä päivänä maatessani rannalla törmäsin luvussa evankeliumi vapauttaa lauseisiin, jotka sitten ovat seuranneet mukanani hengellisenä huipentumana. Jumala itse asuu minussa, kun tunnustan hänet ulkopuolellani. Hän vaikuttaa minussa sanallaan, joka on ulkopuolellani. Uskoni elää ulkopuolisesta sanasta. Hän ja minä yhdistymme salaiseksi hengelliseksi kokonaisuudeksi, koska näen hänet aina minusta irrallisena. Tämä pitempi osuus tässä oli Kronborgin lainaus norjalaisen Ola Wallensenstadin kirjasta Unelma vapaasta tahdosta. Hänen kirjoitustensa lukeminen on usein tuonut minulle suurenmoisia taivashetkiä kaikessa yksinkertaisuudessa. Kronborg jatkaa vielä näinkin. Uusi elämä minussa kasvaa vain, jos unohdan oman jumalisuuteni ja jumalattomuuteni. Ja suuntaan huomioni vain häneen, joka riippui ristillä, nousi ylös haudasta ja on nyt Jumalan oikealla puolella. Kirkastussunnuntain aihe, Kristuksen kirkastuminen, on yksi olennainen tapahtuma hänen elämässään siinä sarjassa, joka alkoi enkeli Gabrielin ilmestymisestä neitsyt Marialle ja huipentui Kristuksen taivaaseen astumiseen, ja johon sisältyvät muiden muassa hänen syntymänsä, kuolemansa ja ylösnousemisensa. Siksi sitä on syytä viettää suurena juhlana, jonka keskuksena on hän, emme me, sinä enkä minä uskonnollisuudessamme. Hän on armo ja lahja meille.